VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kota Miami di Florida menjadi tuan rumah Art Basel yang terkenal di dunia setiap tahun. Art Basel adalah pameran seni internasional yang menghubungkan seniman, galeri, dan para kolektor. Pameran ini menampilkan berbagai bentuk seni termasuk karya-karya seniman modern dan seniman pendatang baru. Namun di samping pameran bergengsi tersebut, terdapat acara alternatif yang provokatif diselenggarakan oleh para seniman yang berani mendobrak berbagai batasan. Kota Miami berubah menjadi panggung pameran tahunan Art Basel, tempat di mana para kolektor dari seluruh dunia mengeluarkan jutaan dolar untuk karya seni. Namun, di luar suasana eksklusif tersebut, sekelompok artis membawakan acara yang unik dan lebih menantang. Sesuai dengan namanya, Satellite, acara pinggiran ini bertujuan untuk memprovokasi dan menghibur. Seperti seni pertunjukan John O'Donnell, ia bernarasi di tengah alunan musik yang keras sambil mengenakan kostum ketat berwarna kuning dan topi seperti kepala ayam jago. Brian Andrew Whiteley, seniman visual dan juga pendiri Satellite Art Show, kepada Associated Press mengatakan,
Satellite really is about expression without filter. That's our main theme. We do not like having the filter. We want people to engage with raw artistic expression. That is like the binding glue for everything that we do.
Pertunjukan seni Satellite sebenarnya adalah tentang ekspresi tanpa filter atau saringan. Itu tema utama kami. Kami tidak suka adanya filter. Kami ingin orang-orang terlibat dengan ekspresi artistik yang mentah. Itu seperti perekat untuk semua yang kami lakukan, jelasnya. Menjilati es krim dalam gelap juga ada di sini. Pameran imersif ini menirukan toilet di klub malam. Pengunjung disuguhkan makanan penutup seperti es krim melalui lubang di tengah kegelapan. Pokok bahasannya tentu saja provokatif, dan tidak semua orang akan menyukainya, tapi itu hal yang baik menurut Whiteley.
People come into the fair and they either stay way too long or they leave immediately and are very upset. Both are great reactions, both are responses to art and being confronted with challenging ideas or concepts or provocative things. Which is where we think art really has that vibration, that vibrancy, that sense of expression that we all crave.
Orang-orang datang ke pameran ini, ada yang tinggal terlalu lama dan ada juga yang langsung pergi dengan sangat kecewa, katanya. Keduanya adalah reaksi yang bagus. Keduanya merupakan respon terhadap seni dan dihadapkan pada ide atau konsep yang menantang atau hal-hal yang provokatif, dan itulah yang kami pikirkan. Seni benar-benar memiliki getaran, semangat, dan ekspresi yang kita semua dambakan, kata Whiteley. Terdapat juga karya seni yang menggunakan teknologi kekinian, seperti pengalaman bersepeda secara imersif, di mana pengunjung dapat menikmati karya seni dengan menggunakan perangkat kepala VR. Jessica Blinkern, seorang seniman dan aktivis hak-hak sosial yang tinggal di Atlanta, membawakan instalasi video Spangbox miliknya ke pertunjukan tahun ini. Ia berupaya untuk membalikkan persepsi tentang penyandang disabilitas fisik dan seksualitas mereka.
When Satellite allowed me to showcase Spangbox ATL in 2022, my career shifted exponentially because it was giving me an accessible stage with a lowered microphone to scream our stories of our community to a world that's kind of shut us out.
Saat Satellite Art Fair mengizinkan saya menampilkan Spangbox.atl pada tahun 2022, karir saya berubah secara eksponensial karena hal tersebut memberi saya panggung untuk meneriakan kisah komunitas kami ke dunia yang agak menutup diri kami, katanya. Pameran lainnya adalah selimut yang dijahit dari pakaian anak-anak disertai daftar nama anak-anak yang meninggal akibat kekerasan bersenjata tahun ini. Seniman Melissa Hames mengatakan dia lebih menyukai pameran seni ini dibandingkan acara seperti Art Basel.
I always love Satellite because it's you never know what you're going to walk into, right? It's super quirky, it's super fun, it's super crazy, but it's accessible. It's accessible for the community, it's accessible for the artists. The big fairs are hard to get into.
Ini sangat unik, sangat menyenangkan. sangat gila. Namun dapat diakses oleh komunitas, dapat diakses oleh para seniman, katanya. Ia menambahkan,
if you don't have gallery representation, you're not getting in. And even if you do have gallery representation, so expensive that you might only get one piece in. But with an artist-backed, artist-run show, you could do anything. And that's why I like it here.
Sulit untuk berpartisipasi di pameran yang besar. Dan jika Anda tidak memiliki perwakilan galeri, Anda tidak akan bisa ikut serta. Dan bahkan jika Anda memiliki perwakilan galeri, biayanya sangat mahal sehingga Anda mungkin hanya mendapatkan satu karya saja. Tapi dengan sebuah pertunjukan yang didukung seniman dan dijalankan oleh seniman, Anda bisa melakukan apa saja. Dan itulah mengapa saya suka di sini, kata Melissa. Pertunjukan seni satelit atau Satellite Art Fair kini memasuki tahun ke-10-nya. Demikian laporan VOA. Anda ingin mempunyai tubuh yang lebih sehat dengan berlari? Jika iya, Anda ikut menyebabkan meningkatnya tren olahraga lari berdasarkan data dari berbagai platform digital untuk olahraga, terutama lari. Dan kalau sudah terlatih, bisa go internasional dengan ikut maraton di luar negeri yang marak diikuti pelari Indonesia. Penyanyi band Kahitna, Hedy Yunus, datang ke Amerika Serikat Oktober lalu. Tujuannya bukan manggung, melainkan mengikuti Chicago Marathon.
Jadi di Chicago Marathon kemarin aku finish 6 jam 52 menit sekian detik gitu. Itu Virgin Marathon yang luar biasa banget buat aku, pengalaman yang luar biasa banget. Dan akhirnya happy banget dan ternyata bikin ketagihan.
Seperti diungkapkan Hedy, itu adalah full marathon pertamanya. Setelah itu ia menjadi ketagihan dan berencana mengikuti ajang marathon lain seiring semakin meningkatnya tren olahraga lari. Bagaimana Hedy bisa mengenal dan ikut maraton? Ia menuturkan bahwa selepas pandemi COVID, di antara jadwal manggung yang padat, ia tidak pernah lupa menyelipkan aktivitas lari. Tekadnya untuk hidup lebih sehat dengan berolahraga lari sempat terhenti akibat cedera. Namun Hedy bangkit, terus berlatih, dan merambah ajang lari internasional. Tren lari memang meningkat di dunia maupun di Indonesia, kata Agung Adi Nugroho. Aktif mengikuti berbagai ajang lari di Indonesia sejak 2012, pelari yang turut membidani lahirnya 7 komunitas lari di Jakarta ini mengungkapkan,
tren lari memang meningkat baik di dunia maupun di Indonesia. Bahkan bulan lalu di Jakarta dalam satu weekend aja ada 4 event lari. Kota-kota seperti Purwokerto, Kebumen, Solo pun mempunyai event kategori half marathon.
Agung pernah ikut maraton di Jakarta, Bali, dan Borobudur. Di kalangan pelari, ia dikenal sebagai Om Koboy karena sering menggunakan topi koboy ketika berlari. Agung menambahkan, walaupun banyak, jumlah ajang lari masih belum mengalahkan jumlah pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID. Namun, pada tahun 2024 ini, ia mengakui jumlah tersebut sudah meningkat dibandingkan tahun 2023. Bahkan, kata Agung,
yang menarik based on pengalaman adalah usia pelari di Indonesia makin muda. Kalau Om Koboy lari di Car Free Day Jakarta atau latihan lari di GBK, banyak anak-anak kuliah mulai berlari. Sedikit berbeda dengan sebelum pandemi, isinya orang-orang 40 tua. Anak-anak SMA pun sudah mulai banyak yang ikutan lari. Dari public figure juga, tokoh pemerintahan apalagi, mereka mungkin juga mulai ingin mengikuti healthy lifestyle.
Pada 4 Desember lalu, aplikasi komunitas digital terkemuka yang mendukung gaya hidup aktif, Strava, merilis laporan tahunan Year in Sport Trend Report. Laporan itu mengungkapkan berbagai tren dalam berolahraga secara global pada tahun 2024. Dengan menggabungkan miliaran data aktivitas unik komunitas globalnya yang berjumlah lebih dari 135 juta orang di lebih dari 190 negara, Strava melakukan survei secara global dan acak terhadap lebih dari 5.000 orang, baik di dalam maupun di luar komunitas platform itu. Hasilnya, Strava melaporkan lari adalah olahraga sosial dengan pertumbuhan tercepat di platformnya. Dalam 12 bulan ini, jumlah klub lari di Strava secara global meningkat 59% pada tahun 2024. Pencetusnya, dorongan untuk menjalin hubungan sosial melalui olahraga seperti lari. Pada pertengahan tahun 2024, platform digital terkemuka untuk pendaftaran berbagai kegiatan kebugaran dan ketahanan fisik di Amerika Serikat, Run Sign Up merilis laporan yang menunjukkan peningkatan jumlah keikutsertaan dalam berbagai kegiatan lomba lari. Rata-rata jumlah pendaftar tumbuh 8% dibandingkan pada tahun 2023, kata laporan tersebut. Pertumbuhan itu juga tampak di Indonesia. Pelari Indonesia bahkan merambah ajang maraton di berbagai kota di dunia. Motivasi mereka beragam. Hedi Yunus menunjuk orang-orang yang disebut emak-emak.
Jujur, gara-gara lihat beberapa teman, lebih tepatnya beberapa teman yang emak-emak, tiba-tiba tahun lalu ikutan Chicago Marathon, Berlin Marathon, yang kalau hitungan apa ya, ikutan waktu berlarinya tuh mereka lebih baru daripada aku gitu. Aku tuh lari kan gara-gara pandemi kan, 2020, September 2020, aku mulai latihan lari. Nah, si teman-teman mama ini aku sebutlah namanya Moza Pramita dan teman-teman yang lain gitu. Mereka tuh larinya lebih baru daripada aku gitu kan. Cuma tiba-tiba mereka udah lebih berani daftar World Major Marathon di Chicago ataupun di Berlin gitu. Terus tiba-tiba mereka ikutan, mereka berangkat. Pas di sana ternyata, lah kok mereka bisa ya? Bisa finish. Kok mereka bisa ya? Masa gue enggak gitu.
Setelah kembali berlatih secara rutin pasca cedera dengan target yang jelas, Hedi pun memberanikan diri untuk pertama kalinya mengikuti full marathon. Tekadnya, semangat, nothing to lose.
Alhamdulillah, berangkat, bisa lari. Target aku tuh kemarin finish sehat dan happy.
Dodi Pratama sudah ikut 7 maraton, antara lain London Marathon, Berlin Marathon, dan belum lama ini New York Marathon. Motivasinya ikut berbagai kegiatan lari hingga berbagai maraton di luar negeri.
Pertama sih awal mulanya itu dari keinginan pola hidup sehat ya. Jadi kebetulan di Indonesia sendiri itu sudah sangat menumbuh nih. Keinginan masyarakat itu buat pola hidup sehat itu awal mulanya tuh. Jadi kegiatan event-event lari itu ada di mana-mana sekarang. Hampir di setiap provinsi itu ada gitu ya. Nah lalu seiring waktu gitu kan kita juga punya keinginan nih buat mencicipi rasanya gimana sih lari di luar negeri gitu kan.
Apakah pelari pemula mampu ikut lomba apalagi maraton di luar negeri? Bisa, kalau berkaca dari pengalaman Hedi Yunus, ia berpesan.
Yang pasti memang persiapannya kalau untuk full maraton itu memang harus latihan. Nggak mungkin nggak ada latihan. Paling enggak ya 5-6 bulan kali ya. Coachnya biasanya bisa ngebaca tuh. Coachnya tuh kalau yang latih kita bisa ngebaca kemampuan kita seperti apa gitu. Yang enggak kalah pentingnya adalah memang persiapan mental dan juga mindset. Jadi mindset, mental sama pola latihan itu perlu untuk ikutan race di full marathon dimanapun.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Sebuah spesies katak raksasa dari Chili yang mampu tumbuh hingga lebih dari 28 cm menjadikannya salah satu katak terbesar di kawasan Amerika Latin. Beratnya bisa mencapai sekitar 1 kg. Di Quilpay, Chili, katak yang kerap disebut sebagai fosil hidup ini terancam mengalami penyusutan jumlah populasi secara drastis. Habitat alami mereka semakin terfragmentasi, sementara perubahan iklim dan pencemaran membuat lingkungan tidak lagi ramah bagi kelangsungan hidupnya. Katak-katak tersebut kini didapati hidup di sungai-sungai yang melintasi daerah perkotaan padat penduduk. Ironisnya, aliran sungai tersebut kerap digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. seorang relawan proyek pelestarian menyebut bahwa saluran-saluran pembuangan ilegal mengalirkan limbah secara langsung ke habitat katak itu, merusak kualitas air dan ekosistem di sekitarnya. Dokter hewan Melissa Cansino, pendiri proyek pelestarian ini, menjelaskan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi.
Hari ini, katak raksasa Chili sangat terancam oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, fragmentasi habitat, degradasi lingkungan, dan polusi. Sungguh menyedihkan mengetahui bahwa spesies yang pernah hidup berdampingan dengan dinosaurus yang selamat dari kepunahan massal kini justru terancam oleh ulah manusia.
Seorang paleontolog vertebrata di Santiago menganalisis fosil katak ini, menjelaskan bahwa katak raksasa Chili memiliki kesamaan karakteristik dengan nenek moyang mereka 77 juta tahun yang lalu. Keunikan inilah yang membuat pelestarian mereka begitu penting. Ahli biologi Paulina Rivera memperingatkan bahwa jika katak raksasa ini menghilang, efeknya akan merembet ke seluruh rantai makanan.
Jika katak ini menghilang, banyak spesies lain yang terkait, termasuk burung migran dan ikan asli, juga akan terkena dampaknya. Kita sering melihat rantai makanan sebagai urutan linier. Padahal ini soal keseimbangan, bukan soal baik atau buruk. Tapi jika satu mata rantai, ibarat kunci pengikat, hilang, semuanya menjadi tidak seimbang dan akhirnya gagal mempertahankan keseimbangan ekosistem.
Pendengar, dengan semakin menipisnya habitat dan meningkatnya ancaman lingkungan, upaya konservasi menjadi semakin penting. Peneliti dan relawan bekerja keras untuk memahami, melestarikan, dan melindungi salah satu spesies katak tertua di dunia ini. Jika langkah perlindungan tidak segera diambil, kita beresiko kehilangan lebih dari sekedar satu jenis hewan. Kita akan kehilangan sepotong sejarah yang bertahan melintasi jutaan tahun perubahan bumi. Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.